Værsgo, Karina. Tak.
Jeg
vil så
læse, men jeg går i gang med min historie og lidt mere om mig selv. Så fandt jeg for noget tid siden på nettet en lille fortælling, som jeg synes beskriver rigtig godt, hvordan det er at være forælder til et barn med diagnose, uanset om det er fysisk, psykisk eller hvad det er. Det kan være, der er nogen af jer, der har hørt den før, eller læst den før, men jeg synes, den er meget beskrivende, så den vil jeg lige starte med at læse for jer. At vente et barn er som at planlægge en rejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelo's David, gondolerne i Venedig, du lærer italiensk, og alt er meget, meget spændende. Efter måneders spændt forventning, så kommer dagen endelig. Du pakker din kuffert og tager afsted. Flere timer senere, så lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger, velkommen til Holland. Holland? Altså, jeg har bestilt en rejse til Italien. Jeg skulle være i Italien. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien. Men der er lavet om på den fartplan. Maskinen, den lander i Holland, og der starter mit liv. Det er meget vigtigt at pointere, at det ikke er redt som sted, Holland. Det er ikke et sted, der er fuld af pest og sult og sygdom. Det er bare et sted, der er anderledes. Så du må købe nye rejsebøger. Du skal lære et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type mennesker, som du ellers ikke har mødt. Det er som sagt bare et sted, som bare er anderledes. Tempoet er lidt langsommere i Italien, inde i Italien. Det er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid, og du har sådan har fået vejr, så finder du ud af, der er faktisk vindmøller i Holland. Holland har tulipaner. De har endda Rembrandt. Men alle, som du kender i din omgangskreds, de er simpelthen travlt med at rejse til eller fra Italien. Frem og tilbage og frem og tilbage. Og de praler om, hvor vidunderligt de havde det i Italien. Og resten af din dag, der vil du sige, ja, det var også der, jeg skulle have været. Det var det, jeg havde planlagt. Og den smerte, der er ved, at du ikke kom til Italien, men landet i Holland i stedet for, det vil aldrig gå væk. Fordi den drøm, man har om at komme til Italien, den har en betydning. Men hvis du bruger livet på at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, så bliver du aldrig fri til at nyde og værdsætte alt det specielle, der er ved Holland. Jamen, jeg er blevet præsenteret, jeg hedder Karina. Jeg er 34 år og bor i Brønderslev. Jeg arbejder som lægesekretær i psykiatrien. Jeg er, som Anne Margrethe også har nævnt, ambassadør i en af os-kampagnen. Og så er jeg også frivillig inden for bedre psykiatri. Min fritid, den bruger jeg med min familie. Jeg bruger at være sammen med familie og venner. Jeg bor som sagt i Brønderslev med min mand og vores dejlige datter Cecilie på snart 14 år. Hun er en fantastisk, dejlig pige, teenager, krudt i røven og har sine meninger. Min lille familie lyder nok på overfladen meget normal, men det er vi langt fra, fordi vores hverdag den er ikke helt som alle andres er. Vi har den her dejlige datter, som 8-årig fik diagnosen ADHD, og sidenhen har fået NLD koblet på. Det betyder, at vores daglige gøren og laden, og hvordan vi får vores hverdag til at fungere, det er dikteret af, hvordan Cecilies hverdag skal fungere uden for mange gnidninger. Og det betyder faktisk rigtig meget, både i vores rolle som forældre, som familie, og også som par. Jeg vil starte helt tilbage for snart 14 år siden. Og jeg blev gravid som 20-årig. Ikke helt planlagt, men jeg er den ældste af fire søstre. Så jeg havde mod på livet og tænkte, ja, jeg har da nogle søstre, jeg har en mor. Jamen det skal nok gå, og vi har en masse drømme om det her barn. Og det skulle nok blive godt alligevel. Lidt tidligere end jeg forventede, men skid nu med det. Cecilie kom til verden. Hun var en dejlig, nem baby. Hun græd, når hun havde ondt, når der var noget i blæen, eller hun var sulten. Så der var ikke noget at mærke på hende der. Hun startede i børnehave, Og det gik jo også godt, synes vi. Vi synes jo, det var fantastisk, at pædagogerne havde det overskud, at Cecilie nogle gange, når vi kom og hente hende, så sad hun inde på lederens kontor, sammen med lederen bag en lukket dør, men lederen sad og lavede regnskab, og så sad Cecilie og tager tegne. Så jeg var, ej, hvor er det vildt, at de har sådan overskud til at give hende sådan, spørg om lige har brug for lidt ro. Sådan set i bagspejlet, så kan jeg jo godt se, at det var fordi, hun kunne ikke, simpelthen ikke håndtere alle de her børn, og voksne vidste hun, hvor hun havde. De reagerer på samme måde hver gang. Det gør børn ikke. Af den grund var det også mindre børn, hun altid søgt, fordi der kunne hun styre situationen og være den, der styrer lejen. Igen kompensere og så udnytter situationen, så hun kunne styre det. Vi tænkte ikke videre over, og der blev ikke nævnt noget fra børnehaven om det her, så vi tænkte bare, det var bare en fantastisk børnehave, hun har gået i. Så da hun startede i skole, så tænkte vi, jamen altså, alt er jo godt. Det fungerer jo fint, det her. Men der gik ikke mere end et par måneder, efter hun startede i børnehaveklassen, at når hun har sovet et par timer, så begyndte hun, jeg vil kalde det natteterror. Hun var et barn, hvor bandeord, det var bare ikke noget, man sagde. Hun var et bandeord. Så det der med at bande, det var virkelig ikke noget, man gjorde. Men når hun har sovet et par timer, så begyndte hun at råbe og skille ud. Og det var med gloser, der ville gøre en havnearbejder flov. Så vi tænkte, der er et eller andet, der ikke fungerer i den her skole. Hvis vi vækker hende, så bliver hun skidesur, fordi hun kan ikke huske, hvad det var, hun havde drømt. Når vi snakker med hende om til hverdagen, hvordan går det i skolen, det går fint. Hun kan ikke huske, hvad hun har drømt. Alt var godt. Vi tænkte, jamen der er et eller andet. Der må jo være et eller andet. Skal vi have hende til skolepsykolog? Hvad skal vi lige gøre? Vi nåede bare aldrig så langt, fordi vi nåede kun til jul, før vi blev kontaktet af skolen, at de havde koblet PPR på, fordi hun ikke var velfungerende i klassen. Hun havde det for svært. Og så gik det jo bare i gang. Men hun blev testet, hun blev prøvet, de havde skolepsykolog indover, de havde en støttekontaktperson på hende, de gjorde virkelig et stort arbejde for at få hende velfungerende igennem den her, og der er vi altså stadigvæk kun i børnehaveklassen. Prøvede rigtig mange ting. Flere og flere timer med støtte på hende, mindre og mindre aktive timer i skolen. Til sidst havde hun ikke musik, fordi det larmede for meget, det kunne hun kontere. Hun havde ikke gymnastik, fordi hun kunne godt se, at hun kunne ikke blive de andre, og så overkompenserede hun. Når det var, det blev for meget, så løb hun væk, og til middag var hun træt. Så okay, så hun kun i skole indtil middag, så har hun ikke de der timer. Så det lige stille, så det er altså ikke ret meget, hun var i skolen. Men de gjorde virkelig et rigtig, rigtig stort stykke arbejde for hende. Men til sidst, der måtte de så sige, vi kan ikke mere. Vi kan ikke gøre mere. Hele klassen skulle hver dag, så havde de et rødt kort, et gult kort og et grønt kort. Hvordan har din dag været? Så det ikke var hende, der blev singlet ud med, at det var hende, der havde problemer med at formulere, hvordan hun havde det, og når det var for svært. Der var bare ikke noget, der fungerer. Så det sidste, som jeg sagde, det kan vi simpelthen ikke det her. I må gå til jeres læge og få en henvisning. Vi fik udtalelser fra PPR og skolepsykologer det hele, og gik ned til vores egen læge, som vi havde haft i mange år. Han læste de her papirer igennem. Hans svar var, det må jo være et pædagogisk problem, at de ikke kan håndtere barnet. Så han ville ikke lave en henvisning, fordi det var der i hvert fald ikke hende, der var noget galt med. Vi havde så en sød skolepsykolog, som gerne ville lave en henvisning, hvis det var, han stod på bagbenene. Så vi fik en henvisning til Silkeborg. Og der gik vi et års tid, indtil at hun fik kort før jul i første klasse, fik hun diagnosen ADHD. Og de fortsatte selvfølgelig resten af det skoleår på at sådan få hende inkluderet i klassen. Og vi fik at vide, at alle specialtilbud er forfordelt, så der går halvandet år, før i hvert fald tidligt skal få en plads. Så det var sådan lidt, okay, det her det bliver langt halvandet over det her. Men 3 uger før sommerferien i første klasse blev vi kontaktet af kommunen, Har I snakket med jeres skoleinspektør? Nej, det har vi ikke. I er blevet tilbudt en plads på hele deres skolen efter sommerferien. De havde oprettet en ekstra plads, fordi skolen simpelthen har sagt, vi kan ikke mere. Så det var sådan lidt, halvanden år, nu er det så 4 måneder siden, og nå, okay. Så hun startede på en heldagsskole i Østjernslund, og der gik hun i 3,5 år. Det var det bedste, der kunne ske for hende der. For der arbejdede de med børnene. Det er forskellige diagnoser. Det er også børn uden diagnoser. Det er meget blandet, men der arbejder de med at få pillet alle de der dårlige vaner af børnene, og ser børnene, som de er. Og de lærte at sætte ord på, hvad er det, der gør? Vi har alle sammen problemer, derfor er vi her på den her skole. Men hvad er det, der gør mig speciel? Og det hjalp rigtig meget ved hendes selvtillid. For da hun startede derude, der var hendes selvtillid helt ned under gulvbrædderne. Så slemt, at hun i julen, da hun gik i første klasse, sad og græd ude i gangen. Og udtalte, fordi hun kunne ikke overskue de mennesker, som var hendes bedsteforældre og hendes onkel og tante, og så også hendes mor og far, at det ville være så meget nemmere, hvis ikke hun var her. Hun kunne simpelthen ikke håndtere den situation. Der skete simpelthen for meget, det var for ustruktureret. Det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt, at hun sidder der som 9-årig og udtaler, at jeg ville ønske, at jeg ikke var her, det ville være så meget nemmere. Men til trods for, at vi synes, det var en fantastisk skole, og Cecilie trives der, så blev hun altså ved med at skælde ud hver evig eneste nat, når hun har sovet et par timer, hvilket også tager rigtig meget på os som forældre. Fordi selvom at vi godt ved, at det ikke er hendes skyld, så bliver man altså irriteret, når man hver aften har et barn, der begynder at råbe og skrive, hvis man har gæster. Jamen, det er altså ikke, fordi hun vil slå ihjel, at hun ligger og skriger derinde. Det er bare lige, hun skal lige have lov til lige at få det der ud. Og folk tænker, hvad er de laver ved det barn? Jeg er glad for at bo hus og ikke lejlighed på det tidspunkt. Så er vi frem til ved februar sidste år, hvor vi fik at vide, at nu havde de heldagsskolen gjort det, de kunne for hende. Så nu skulle hun videre, og hun startede en ADHD-klasse. Og det blev et nyt vendepunkt, fordi der fandt hun faktisk den her ro, som hun havde søgt efter. Og der gik kun en måned efter, hun havde startet, så var der ikke mere råben og skrige om natten. Så det var der, hun fandt, okay, de forstår mig 100%, der er børn, der er ligesom mig. Helt ligesom mig. Så det var rigtig dejligt. Det sidste års tid, der sket rigtig meget med hende, med hendes egen måde at håndtere sin diagnose med, eller sin diagnose på. Hun ved godt, at hun fejler, hun er ikke flov over, hun har ADHD. Det er hun meget åben om. Og hun synes faktisk, det er lidt sjovt, når folk, de ikke, når hun sådan fortæller dem, så nå, det vidste vi ikke. Ej, det synes jeg faktisk er lidt sejt. De ikke ved, jeg har det, fordi de forventer bare, at jeg render rundt. Men der er stadigvæk perioder, hvor hun reagerer, som hun gjorde, da hun var lille. Hvor det er, at det bare bliver for meget for hende. Det er også fordi hun har sin ADHD kombineret med hendes NLD. Hun er meget kompliceret, fordi hvis I mødte hende i dag, så ville I tænke, at der er ikke noget galt med det barn. Hun er super god til at sætte en facade på. Virker helt vildt over, skulle sagt det. Og sammen med sine veninder, så er hun bare en af dem. Du kan ikke se, medmindre man kommer under huden på hende. Fordi det er slet ikke sådan. Det er bare spil for galleriet. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver det for meget. Så den der facade, man har på hele tiden, den krakelerer altså. Og det sker, når hun så kommer hjem. Og så er det, at reaktionen kommer. Og hun bliver gal. Hun skiller ud. Hun smækker med døre. Hun er meget ked af at ikke være som alle de andre. Det hun synes, hun er meget unfair, at hun skal døje med det. Og det kommer også ud. Og hun føler, at hun er mindre værd end andre. Og det er stadigvæk den dag i dag. Det er sjældnere, det kommer frem, men den kommer stadigvæk, når hun har det værst. Jeg er også bare så dum. Jeg kan da heller ingenting. Jeg har ikke, du skal ikke kalde mig dum. Det er ikke det. Jeg prøver på at hjælpe dig med et eller andet, men den kommer tilbage til selvværd. Som til trods for, at det er så mange år siden, hun fik sin diagnose, og vi arbejder med det, Den kommer frem med det samme, at hun stadigvæk ikke har det godt med sig selv.
Så vil hun nok altid have det.
Ja, lige præcis. Og det betyder også, at når hun får nye veninder, og vi møder deres forældre, eller vi får nye venner i vores omgangskreds, og vi så fortæller om de her problemer, Cecilie har, og hvordan hun reagerer, fordi det bliver de jo også nødt til at være klar over, når vi er sammen med dem, at så kan det godt være, at vi gør nogle ting, de måske ikke synes er hensigtsmæssige. Som for eksempel, hvis hun leger med nogle jævnaldrende, at jeg så på et tidspunkt kan finde på at gå hen til Cecilie og sige, kom lige med mig og lige sæt dig med din telefon lige 10 minutter. Hvor de tænker, jamen det gik jo lige så godt. Ja, men den var begyndt lige så stille. Og hvis ikke jeg tager den nu, så kan jeg gå hjem om et kvarter, fordi så kan hun ikke mere. Så andre ser ikke det der, du er hele tiden på arbejde, og hele tiden skal afvige, fordi det er også synd, at hun skal blive udstillet. Det betyder også, at vi som forældre skal forsvare hendes diagnose. Det er en modediagnose. Alle får den diagnose. Det er bare så nemt, du får, hvis du piger, ADHD, jamen det er fint. Nej, der ligger rigtig meget arbejde bagved. Og det er altså bare ikke nemt at skal stå i den situation. Der er ikke nogen, der ser, hvor meget forarbejde, der ligger i hver dag. Når vi fortæller hende om i dag, når du kommer hjem fra skole, så er jeg ikke hjemme. Men så er jeg hjemme klokken det. Eller i morgen, når vi skal ud til morgen, skal vi derud først, så skal vi det bagefter og det bagefter. Og sådan minutiøst skal hun have vide, hvad der sker. For Gud nåede at trøste mig, hvis jeg laver om den plan, så skal jeg nok få det at vide, og så kan jeg lige så godt opgive og få hende til at gå med på det nye, fordi det var ikke det, jeg har sagt til hende. Det, der så gør det er rigtig, rigtig svært som forældre, som jeg også tror, mange af jer kan genkende, det er den der, når det vælter, og hun begynder at græde, så ved jeg og hendes far, at 95% af tiden, så er det fordi, det er os, der har ændret i planen. Det er faktisk vores skyld. For hvis bare vi har fulgt den plan, vi har sagt, sat fra starten af og sagt til hende, og ikke lige være spontane og lige, vi gør det lige det her i stedet for, det var helt vildt hyggeligt. Nej, så vælter det, for det var ikke det, vi havde planlagt. Og det gør ondt, at det er mig, der er skyld, at mit barn sidder græder, og ikke har lyst til noget som helst så. Men det er Guds lov blevet bedre. Men det sker en gang imellem. Så det betyder selvfølgelig også, at vores liv, siden hun fik sin diagnose for snart 6 år siden, det har været præget af 3 ord. Forudsigelighed, forudsigelighed og forudsigelighed. Alt er forudsagt hele tiden. Spontanitet, det sker sjældent, fordi det ved jeg også. Det kan vi skal lade være med. Men derfor har jeg også accepteret, at når jeg synes, det er svært, så er det okay at græde. Det er okay at græde over det liv, som jeg egentlig har forestillet mig for hende, og for os som familie, og os som forældre, og mig som mor. At det faktisk ikke blev, som jeg ville have det. Det var ikke det, jeg havde forestillet mig, da jeg lå med hende i armen første gang. Det var faktisk ikke... Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle have et barn med lav selvværd, som skal kæmpe resten af livet med nogle ting. Det var ikke lige det, jeg tænkte. Jeg tænkte, hun er som alle andre. Men når jeg siger det, så synes jeg også, hun er fantastisk. Hun har nogle små finurligheder, hvor jeg tænker, det der, det er helt sikkert din ADHD, der spiller ind der, og din meget sådan stolte, det er sådan, det er. Jeg kan ikke diskutere med hende. Fordi hun er bund ærlig. Det er både godt og skidt. Fordi det er ikke helt, altid sådan helt fornuftigt på de rigtige tidspunkter, hun er det. Men hun er det. Og så interesserer hun sig for nogle emner, hvor jeg bare tænker, hvad? Men hun ved så utrolig meget om det. Hendes store interesse er japansk popkultur. Japansk manga. Og hun tegner, og det er små i detaljer. I sommerferien brugte hun 3 timer på at tegne en mund. Fordi den skulle være helt rigtig. Og hun sidder og hører japansk popmusik. Jamen, jeg ved godt, hvad de synger, siger hun så. Nå, okay. Jeg fatter ingenting, for jeg kommer hjem, så og tænker, nå, okay, det er japansk, okay, fint nok. Så selvom at, kan man sige, hun kæmper med det sociale, og hun får nogle dyk selvtillidsmæssigt, så er der også bare nogle områder, hvor hun er skide dygtig, og hun får ros for. Og det prøver vi på at sådan fodre, og det gjorde vi i år, for eksempel i sommerferien. Hun var så heldig at blive optaget på et forfatterkursus som illustratør, hvor hun var i en uge sammen med 10 andre illustratører med en professionel, der lærte dem om, hvordan man laver de bedste illustrationer til bøger. Og så arbejdede de sammen med forfattere, nogle børn, som gerne vil være forfattere, hvor de så skulle lave illustrationer til deres historier, og de bliver så udgivet i 2 bøger her, når vi kommer tættere på jul. Altså det er jo fantastisk, at de kan få lov at sidde og være nørdede sammen, uden at de skiller sig sådan ud. Men det der med, at hun sådan er sådan lidt speciel, det er også sådan, hun tænker rigtig meget over tingene. Jeg kan sige noget til hende, og så kan hun gå og tænke over det i en uge, og så komme tilbage med et eller andet. Hvad var det, vi snakkede om sidste uge, ikke? Altså, for 2 år siden kom hun hen til mig, så siger min mor, jeg vil ikke have børn. Nå, siger hun, hvorfor vil du ikke det? Fordi hun havde lært i skolen, at der var 50% chance for, at hendes børn havde ADHD, og det ville hun ikke give videre til sine børn. Så okay, hvordan tager vi lige den her? Og så må jeg forklare hende, at for hende ville jo faktisk være nemmere at have børn med ADHD, fordi hun ved, hvordan de har det. Kan forklare dem, det der kan jeg faktisk godt huske, hvordan jeg havde det, hvis nu du gør sådan der. Hvorimod mig og hans far, vi skal læse os til ting. Vi prøver sådan at finde ud af, hvordan det er. Vi aner vi jo faktisk ikke. Og det prøver jeg at forklare hende, at det vil faktisk være en fordel. Sagde hun så. Så snakkede vi ikke mere om det. Så gik der faktisk en måned, så kom hun tilbage. Okay. Ved du hvad, mor? Ja, nej, hvad? Du kan faktisk godt blive mormor alligevel. Så, nej. Tak skal du have. Du er jeg meget glad for. Så hendes hjerne, den er på overarbejde hele tiden. Alt bliver vendt og drejet, og det bliver kørt igennem. Så det er ikke nemt. Og så være kombineret med at være teenager, som vi også er i gang med lige nu. Fordi at, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har teenager. Det er svært at vide, hvad er det faktisk at være, hvad er det faktisk, at det er bare de teenage-hysset? Og hvad er det, hørte? Eller hvad er diagnosen, og hvad er det rent faktisk hormonerne, der gør? Og så det, at hun er fars pige. Og nu hun er blevet teenager, så er jeg tit den onde mor, som bare er kun skabt til, at jeg skal være hende imod, fordi det er det, jeg er her for. Så det er jo sådan også lidt den der med, at jeg skal prøve at acceptere det far, hun vil have, og mor ikke sådan lige er så god altid. Det har jeg også haft lidt tudetur over, fordi jeg synes jo, jeg kunne klare alt. Jeg skal jo nok, jeg er jo også pige, altså. Men ja, hun har en rigid personalitet. Altså hun har sådan, hvis hun mener noget, så er det sådan, den er. Jeg er vant til, at man kan diskutere tingene, sådan lige få den vendt. Nej, hun sætter sig ned for, sådan er det. Så kan jeg stå på gasblå i hovedet. Det er lige meget. Fordi hun har sat sig op for det. Så er der også det med parforhold. Det er så vigtigt, at man arbejder sammen som et team. At man er enige, man snakker om tingene. Især når det er det svært. Skal virkelig nogle gange vende tingene, for det er så ikke altid, vi er helt enige. Men så vender vi den, og så må vi prøve at finde en eller anden fælles vej ind i det her. Og så er det altså også vigtigt, at man får tid til sig selv til at være kærester, mand og kone, eller hvad, og ikke forældre. At man tager tid til at komme væk, og at man siger, at det er faktisk okay, at vi tager hjem fra et par timer i aften, fordi barnet vil jo stadig være, når vi kommer hjem. Få nogen til at passe de her børn. Fordi det har vi altså virkelig brug for. Det er så svært at sige. Jeg er næsten ved på, at næsten alle har fået tilbudt en bedsteforælder, eller venner, eller andet familie. I skal bare sige til, at vi skal nok passe. Og man siger, ja, selvfølgelig. Og man får det bare gjort. Hun tænker, at man skal jo heller ikke være til besvær og gøre det. Det er svært første gang, det er svært anden gang. Det bliver så nemmere. Og så lige lade den der dårlige samvittighed blive hjemme. Fordi det gør ingenting. Altså, du bliver lavet op, eller I bliver lavet op. Det vil sige, at I er glade og forældrene er kommet hjem. Der er mere overskud. Det er kun en positiv ting. Vi gør det blandt andet ved, at vi har en aftale med cirka en gang om måneden. Det er sådan lidt. At der er hun på, weekend hos bedsteforældrene. Og så har vi fri. Hun kommer ned fredag aften og kommer hjem søndag eftermiddag. Og så har vi fri. Om så det betyder, at vi går i pyjamas hele weekenden. Det er fuldstændig lige meget. Eller vi tager i byen. Eller hvad vi gør. Vi har bare fri. Vi er os. Og vi skal ikke tænke på, om vi skal også hjem, for hun skal også i seng. Og hvordan lige med det. Og det er fantastisk. Jeg kan kun opfordre jer alle sammen til at gøre det. Tag tid til jer selv. Om det så bare er et par timer at gøre det. Og så vil jeg sige, meld jer ind i den forening, som jeres barns diagnose falder ind under. Jeg er selv medlem af ADHD-foreningen. Vi har været på kursus hver år, hvor vi hele tiden lærer noget nyt. Der er folk, man kan vende ting med inde på deres hjemmeside. Der er noget netværk der også, man kan trække på. Det betyder altså rigtig meget. Det er nogle gode penge, der er givet ud. Og selvfølgelig netværksgrupper. Nu har jeg selv været med i den i Brønderslev de sidste år. Og jeg tror, at den sætning, der beskriver det bedst, som jeg også snakker med de andre med i gruppen, det er, jeg behøver sikkert sige ret meget, fordi alle de andre ved, hvordan jeg har det. Hvis man kommer og siger, at jeg har simpelthen været så omvendt i dag, så behøver man faktisk ikke sige mere, fordi så ved man bare, det kender jeg godt, det der. Så det vil jeg helt sikkert anbefale. Fordi det er så hårdt at være pårørende. Det er ikke for at forynke, at jeg siger det, men det er bare hårdt, fordi det tager på os. Vi har arbejde. Vi har vores eget fritidsliv, vi også gerne vil dyrke. Jamen det hele, det er sådan, hvornår er det lige, vi har tid til os selv? Hvornår er det okay at sige, nu er det mig tid? Det skal der altså være tid til. Det er det, der bliver syltet først, når det er, at det er svært. Så sætter man alle kræfter ind på, at nu skal jeg hjælpe det her barn, eller den her pårørende, hvem det er, der er syg, nu skal jeg hjælpe her, og så må vi tage os af det senere. Det hjælper bare ikke, fordi på et tidspunkt, så knækker du selv nakken, og hvem er det så? Altså, så er det både dig, og så er det dit barn, der skal have hjælp. Så pas på dig selv, fordi der er altså ingen, der gør det for dig. Jeg vil slutte af med, at sådan lige fortælle lidt om vores fremtid derhjemme, fordi den er faktisk meget lys. Det var den ikke for et år siden. Vi er et sted lige nu, hvor det går skide godt. Hun har startet i det forfærdelige inklusion efter sommerferien, og det var vi meget skeptiske overfor. Hun går 4 dage i en almindelig 7. klasse uden støtte. De kan ringe efter hendes lærer fra ADHD-klassen, og en dag i ADHD-klassen går hun. Hun hader mandag, for der skal hun være i ADHD-klassen. Hun gider ikke, og hun er der halvhjertet, det siger læreren også. Men hun klarer det rigtig, rigtig godt. Men hun har også en rigtig god lærer i den nye klasse, som siger, hun skal ikke gå her fuld tid, før hun har støtte på, fordi det skal være en god oplevelse. Fagligt er der ikke noget at komme efter. Socialt, organisatorisk, alt det der, det kan hun ikke finde ud af. Så hun skal have en til at hjælpe sig. Så det giver jo mig ro som forælder eller som mor at vide, at der er altså en, der siger, dit barn, hun klarer sig skide godt, men hvis det her, det skal fortsætte, så er vi altså nødt til at støtte op om hende. Fordi ellers så falder det her på gulvet på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, det går godt det næste halvår, men et eller andet tidspunkt, så er det. Så lige nu nyder jeg, det er også det, jeg vil sige, nyder de små sejre. Jeg nyder, at jeg har et barn, der hver morgen står op selv, pakker sin taske, pakker sin madpakke, synger hele morgenen, også klokken 6, synger, når hun kommer hjem, synger klokken 11 om aftenen, når hun ikke sover. Jeg gerne vil sove. Men hun er glad. Og hun er vel tilpas. Så nyd det, når det er. Og pas på jer selv. For guds skyld, pas på jer selv. Og jeg glemte helt at sige, at jeg må gerne stille spørgsmål. Nu er jeg ked af. Nu kommer jeg meget i gang med at snakke, så kører det bare derude.
Jeg synes, det er flot, at der er manden uden for dig sammen. Der er mange, der går fra hinanden i samme årsag. Ja.
Jeg vil lige sige, at Arne Hansen er her fra Frederikshavn Lokalradio. Hvad hedder det program, du har?
Ja, det hedder Dialog, og det er sådan det tirsdag aften. Men
det... Fordi det er jo faktisk rigtig vigtigt, at vi får nedbrudt nogle af de der tabuer omkring psykisk sygdom. Og her er en måde at gøre det på. Også at få det bredt ud, fordi nu har jeg haft 45 år i skoleverdenen, og jeg ved i hvert fald, at i Frederikshavn Kommune, der sidder der mange flere forældre, end der er her i aften, der har børn med store vanskeligheder. Det ved jeg.
Ja. Det nemte er sådan set, at det ligger på internettet også, så hvis ikke lige, man har mærket.
På Dialog sendes de i radioen tirsdag aften fra kl. 18.
Så kan man altid finde det.
På internettet.
Og der skal man bare søge på arnehansen.net/dialog, eller bare skrive Arne Hansen, så dukker det op.
Det er godt.
Men for ikke at lægge en dæmper på mødedeltagerne, så blev mikrofonen alligevel slukket under sidste del af mødet.
Jeg slukker lige den her, og det er næsten mest praktisk nu, er det ikke?
Nu står vi uden for det frivillige hus efter et veldig spændende møde, hvor I bedre psykiatri vil lave en netværksgruppe for pårørende til børn med psykiske problemer. Og jeg slog mikrofonen på et tidspunkt efter jeres foredrag, fordi I skulle have lov til at snakke i fred og sige, hvad I har lyst til. Så nu vil jeg godt spørge dig, hvis der er nogen interesseret i det her møde, efter de har hørt de her tre spændende foredrag lige nu, hvordan kommer man så i kontakt med jer?
Så vil jeg sige, at man er meget velkommen til at skrive mig, til mig på min mailadresse. Den hedder gitte_vejby@msn.com. Og hvis man skriver der, så kan jeg oplyse om, hvornår et netværksmøde vil blive iværksat.
Jeg siger mange tak, Gitte Vejby.
Selv tak.
Hermed slut på reportage fra oplysningsmødet den 15. september 2014 for forældre til psykisk syge børn med de tre erfarne forældre, henholdsvis Ellen Pachter, Gitte Vejby og Karina Johansen, som resulterede i dannelse af to netværksgrupper. Netværksgruppernes leder, Gitte Vejby, oplyser, at interesserede er velkomne til at henvende sig på hendes mail gitte.vejby@rn.dk. Jeg gentager gitte.vejby@rn.dk. Indslaget her kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvor man så søger på psykisk syg. Gitte Vejby holder i øvrigt også foredrag om PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, noget som også mange af vores flygtninge kan lide af, for eksempel som eftervirkninger af tortur og lange ophold i krigszoner, eller i asyllejre med en uvis fremtid.